Prosím vás, otvorte si svoje Biblie v liste Galatianom a budeme čítať prvých 5 veršov 2. kapitoly. 2. kapitola Galatianom, prvých 5 veršov, znie takto. Neskôr po 14 rokoch som sa s Barnabášom opäť vydal do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Týta. Šiel som tam pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré ohlasujem medzi pohanmi. Či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. No ani môjho spoločníka Týta, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať. A to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa, aby sa vám zachovala pravda evanjelia. To je prvých 5 veršov z tejto druhej kapitoly. Vidíme tu zaujímavú trojicu mužov, ktorí sa volajú Pavol, Barnabáš a Titus v prvom verši. Pestrá trojica ľudí, ktorí spolu pracovali na Božom diele. Je veľké víťazstvo a veľká krása, ak človek si vie nájsť človeka, ľudí, kresťanov, s ktorými dokáže spolupracovať na naplňaní Božích zámerov. Apoštol Pavol si našiel verných bratov, s ktorými trávil celé roky, aby šíril evanjelium. Kresťanské spoločenstvo bratov a sestier je niečo krásne, ak ozaj dokážu spolupracovať na projektoch a úlohách, ktoré by sám človek ako jedinec nenaplnil. Tieto myšlenky sa mi natiskajú, keď si predstavujem týchto troch mužov, ktorí podnikajú dlhé cesty pri šírení evanjelia, prežívajú rôzne nebezpečia. Apoštol Pavol hovorí len, keby ste si jeden list pretočili dozadu do 2. Korintianom, do 11. kapitoly. Tam hovorí vo verši 26 o rôznych nebezpečenstvách a v tom okolí verša 26 hovorí, ako bol palicovaný a bičovaný, mnohokrát bol v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách na púšti, na mori, v nebezpečenstvách pred falošnými bratmi a podobne. Oni prežili hrozne veľa všelijakých útrap. Slúžiť Pánovi to nie je vždycky príjemné a pohodlné. Je veľa ľudí a stretávam mladých ľudí, ktorí snívajú o misijnej práci. A porovnávajú tie svoje predstavy, ktoré mávajú, s predstavami tých, ktorí slúžia na misii a povedia si, no im nič nechýba, majú plno podpory. Ja by som tiež takto chcel žiť. To je pohodlný život. Je veľa, zvlášť v Amerike, kresťanov, ktorí išli na misiu, robiť misiu a keď prišli na misiu, zistili, že nevedia, čo s tým. Nevedia, ako slúžiť. Prišli tam a pretože doma neboli už vycvičení v službe, v seba zapieraní a v utrpení, ktoré mnohokrát sa spája so službou pre Krista, nezvládli to a vrátili sa naspäť. Môžem hovoriť nielen o Slovensku, ale aj o iných krajinách, všeobecný štandard. Zatiaľ, čo veľmi túžime potom, aby evanjelium išlo ďalej, a ja túžim, aby aj z nášho zboru vyšli raz misionári, kresťania, ktorí na plný úväzok, s plným nasadením pôjdu slúžiť Bohu. Skutočnosť štatistická je taká, že medzi 50 až 80% misionárov, ktorí odchádzajú na misiu, sa vracajú naspäť v priebehu 4 rokov. Sklamaní, neprispôsobený na tie nebezpečenstva a útrapy. Mnohokrát aj kvôli tomu, že nemali stabilitu duchovných partnerstiev, kde by mohli spoločne jedni druhých bremena niesť a ísť cez tie rôzne úskalia, ktoré aj misia prináša. Tu máme Pavla, ktorý mnohokrát bol palicovaný, bičovaný v rôznych útrapách ako človeka, ktorý tiež si nedovolil sám slúžiť Bohu, ale vedel v tomto zámere nájsť rovnozmyšľajúcich bratov ako Barnabáša a Tita, síce boli odlišní, ale dokázal s nimi pracovať, aby evanjelium sa dostalo tam, kde predtým hlásané nebolo. Jednu aplikačnú myšlenku z tohto verša by som chcel predsa len vytisknúť. V kontexte tejto celej epištoly Galaťanom. Prečo si zobral apoštol Pavol so sebou Týta? Čo myslíte? Prečo si apoštol Pavol zobral teraz, po 14 rokov, po jeho obrátení alebo po jeho prvej návšteve v Jeruzaleme? Dlhá pauza prešla a po 14 rokoch ide do Jeruzalema. Prečo si zobral Týta? Máme nejaký názor? Veľmi dobre, bol Grék a ešte trošku konkrétnejšie. Aj to je pravda, určite. Aj on musel poznať Božiu vôľu, že má ísť s Pavlom. Verím, že to vysvetlenie sa týka, ako je naznačené v 3. verši, takzvanej obriezky, circumcision. Tretí verš hovorí, ale ani Titus, ktorý bol so mnou, súc Grék, nebol prinútený dať sa obrezať. Apoštol Pavol si zobral Týta so sebou ako ukážku duchovnej slobody. Apoštol Pavol išiel priamo do centra kresťanskej viery medzi Židmi, kde ešte stále mnohí kresťania sa držali ceremonií a obradov, ktoré boli typické pre Židov a v ktorých vyrastali. Tam boli mnohí Židia, ktorí ešte stále verili, že ak si prijal Pána Ježiša Krista za svojho záchrancu, spasiteľa, to je super, ale ešte treba dodržiavať aj zákon. Inými slovami, treba v prvom rade sa dať obrezať. On si ho zobere so sebou priamo tu do centra, do toho hniezda židovského centra, kde kresťanská viera mala svoj počiatok a prináša si so sebou pohana, Gréka, ktorý obrezaný nebol. Aby ukázal týmto apoštolom, pozrite sa, aké evanjelium ja hlásam. Ja hlásam také evanjelium, že človek už nepotrebuje žiadne podmienky, aké zákon kládol splniť preto, aby mohol prijať Ježiša Krista ako hriešnik, ako stratený a vzdialený Bohu, aby mohol vstúpiť do slobody, ktorú Boh dáva ako dar cez Ježiša Krista. Pozrite sa na toto chlapika. Je neobrezaný a ja ho ani nútiť nebudem. A nielen to, že ja ho nebudem nútiť. Ja ani nedovolím, aby niekto, ako verš 3 naznačuje, aby niekto ho donúcoval k tomu, aby sa obrezal z náboženských dôvodov. Všimnime si, že v týchto slovách, že nebol prinútený dať sa obrezať, že musel tu existovať nejaký kontext napätia alebo donúcovania. Áno, dá sa obrezať, je to nutné. Pozri sa, Boží zákon hovoril, že majú byť veriaci ľudia obrezaní, muži. A prečo ty to nerobíš? Totiž, keď Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, tak on vyriešil problém zákona v tom zmysle, že on ho úplne naplnil za nás. A preto my, keď sa stotožňujeme s Pánom Ježišom v jeho smrti, my sme tiež zomreli nároku zákona, aby sme ho naplňovali. My vstupujeme do úplnej dimenzie, novej dimenzie života, kde už zákon nemá prioritu. Kde už je prioritu, má vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Týta si zobral Pavol preto, aby jasne im ukázal. Pozrite sa. Toto je evanjelium, ktoré ja hlásam, ktoré vyslobodzuje človeka bez toho, aby musel robiť rituály, obrady alebo nejaké zárezy a jazvy do svojho tela. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, tak účinnosť zákona skončila. Zákon pre kresťanov zomrel. Ale veriaci ľudia ešte milovali túto milovanú mŕtvolku, lebo ona bola veľmi vzácna. Určite zákon je svätý. Jeho účelom je čo? Na čo Boh do ľudských dejín priniesol zákon? Aby pomocou zákona sme spoznali, že sme hriešni a súčasne, aby sme spoznali, že sme tým istým zákonom odsúdení. A títo ľudia začínajú si hovoriť, ale poďme pod zákon. Poďme pod zákon, robme ceremonie, dajme sa každý obrezať, vtedy budeme sa Bohu páčiť. No to bolo, ako keby si zaprel milosť Pána Ježiša a krásny dar slobody a odpustenia a išiel sa snažiť docieliť svoj duchovný život a slobodu cez to, že ideš otrocky naplňať zákon. No dobre, skús sa vrátiť do Ježiša Krista, opusti milosť, choď k zákonu a skús dodržiavať zákon. A k akému záveru prídeš? Tomu istému, že zase si odsúdený a zistuješ, že ten zákon tvoj problém nerieši. A znovu ten zákon ti hovorí, že si prekliatý, pretože si nesplnil zákon a splní svoj účel práve v tom, aby keď ťa pritiahne k sebe, aby ťa odpudil od seba a privedol ku Kristu. Toto mnohí ľudia nechápu, držia sa zákona ceremonií tak otrocky a mnohokrát toto nebezpečenstvo aj pri nás je. Že si musíme dávať obrovský pozor na to, aby sme sa nedali spútať. K spomenutej knihe sa vrátim, Žltá hviezda, kde autor hovorí ako mnohí jeho spolužidia v koncentráku, uprostred ohromných ohrození života, oni museli si rýchle hľadať sviečku, prepašovať ju a neviem, aké všelijaké podvody robiť, len aby získali tú sviečku, aby si ju mohli zapáliť a urobiť nejaký obrad, ktorý sa týkal dodržiavania židovských sviatkov. A ohrozili aj svoje životy a niektorí za to aj zaplatili, pretože chceli mať ten modlitebný šál, alebo chceli mať tú sviečku, alebo chceli oslavovať starozákonnú paschu, sviatok baránka. Jednoducho tu boli ľudia aj uprostred koncentračného tábora, kde tie skutky, obrady, ceremonie vlastne pozývali hotovú smrť. Boli tak spútaní týmto zákonníctvom, tým zákonom, že musím to urobiť, aby som sa Bohu páčil. Ja musím rýchle takú a takú modlitbičku povedať. Áno, Hospodin je jeden Boh, Boh Izraelov a podobné riekanky. Moji drahí, toto je ohromná sila, ktorú zákon, zákonníctvo a tradície majú pri človeku, ktorý nepochopil krásnu realitu vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý nám priniesol slobodu. V 4. a 5. kapitole budeme hovoriť, nie ako teraz hovoríme o základe a o pravde Evanjelia, ale budeme hovoriť o pôsobení tej slobody a ako sa prejavuje. A teraz apoštol Pavol otvára 2. kapitolu práve týmito slovami. Po 14 rokoch som odišiel hore do Jeruzalema. Prečo zdôrazuje po 14? Ako keby chcel povedať, pozrite, ako dlho som ja čakal na to, aby som si ráčil ísť za apoštolmi. Ja som ich nepotreboval. Oni mi absolútne nemali čo dať. Pretože zjavenie Evanjelia som dostal priamo a nepotreboval som, aby mi niekto dal zelenú. Dlhočízne 14 roky som slúžil Bohu, za tým je veľa ovocia a ja nepotrebujem ísť ako judajzéri, ktorí hovorili, musíte sa dať obrezať. Ja som nemusel ísť za apoštolmi sa s nimi poradiť, či je tomu tak, alebo nie. Ale nakoniec išiel za nimi, aby veci dal do poriadku, pretože judajzéri, títo ľudia, ktorí propagovali zákon, hovorili, no, bratia apoštoli v Jeruzaleme, oni hovoria, že musíme dodržiavať zákon. Musíme robiť to a to a nesmieme to a to a vtedy sa budeme Bohu páčiť. Vtedy budeme mať cestu upriamenú k Bohu a k milosti. Ale Pavol hovorí, ako keby naznačil, pozrite sa, no ja idem za tými apoštolmi a verdikt bude úplne jasný. Idem priamo do centra Jeruzalema, do kresťanskej cirkvi, ktorá bola najprominentnejšia medzi Židmi, zatiaľ čo v Antiochii bola cirkev medzi pohanmi najprominentnejšia. A tam práve prišli judaizeri, aby cez túto hlavnú cirkev sa snažili šíriť svoj vplyv ďalej. A apoštol Pavol ide do Jeruzalema a ide sa porozprávať s apoštolmi. A ako to dopadlo, si čítame aj v tých ďalších veršoch. No, vo verši 3. si čítame, že dokonca ani Titus, tento náš spolupracovník, ktorý je vzorom aj v otázkach doktrinálneho vyučovania o pravde Evanjelia, ani on sa nedal prinútiť obrezať sa. Toto rafinované pôsobenie donucovania, niekedy aj nevedomého donucovania zo strany snáď aj zboru, aj veriacich, aj starších a vôbec čili, ako to môže byť, je niekedy veľmi nebadané. Je to spôsob, kedy ja sa snažím sa prispôsobiť ľuďom, ktorí vytvárajú v úvodzovkách nepísané zákony a ty sa im musíš podriadiť. Alebo vytvárajú určitú subkultúru v tom zbore a určité návyky, ktoré musia byť rešpektované a ty, keď ich nerešpektuješ, bude zle s tebou. Príklad. Nie sú to príjemné príklady, ale sú reálne. Existujú zbory, existujú spoločenstva veľmi silnej liturgie. Poriadku, kde keď prídeš do zhromaždenia, tam vieš už dopredu, že musia zaznieť len dve piesne z hrubého duchovného spevníka. Beda ti, ak by si si dovolil navrhnúť ešte tretiu pieseň. A beda nám všetkým, ak by sme náhodou si mali otvoriť Božie slovo najskôr pred piesňami. Táto sekvencia alebo poriadok, ktorý si je zaužívaný v niektorých zboroch, je tak silne vžitý, že akákoľvek zmena by sa vnímala ako útok proti autorite, ako neposlušnosť voči Duchu Svätému, ktorý určitý poriadok predsa používal ako plodný počas dlhých rokov. A ty zrazu donesieš nejakú zmenu, no ty rebel pod na koberec. Takže ten moment donucovania je niekedy veľmi, veľmi, poviem, nebadaný. Ja veľmi túžim potom, aby sme tu v našom kresťanskom zbore strážili slobodu a nedali sa donútiť prijať nejaké nariadenia, zásady, ktoré vyplývajú čiste len z tradície. Ja nie som proti tradíciám. Ak sú dobré, ak budujú duchovný život, super. Ale ak už začnú dusiť to, čo Boh začal budovať, aj prostredníctvom tých tradícií, tak nastáva moment k zmene. Totiž všetky tradície voľakedy boli veľkou novotou. Všetky tie veci, ktoré spútavajú dnes človeka, mali svoj zámer v minulosti, ktorý Boh naplnil. A je na nás, aby sme pod vplyvom Svätého Ducha poznali, či už nás, poviem, to lešenie, ktoré Boh postavil pri budove, ktorá sa budovala, či už nie je na prekážku. Poznáte biblický starozákonný príbeh o Nechuštánovi, o medenom hadovi. Na púšti národ izraelský rebeloval proti Bohu a Boh poslal svoj súd. Ľudia padali mŕtvi, štípaní hadmi, ktoré Boh poslal, a Mojžišovi dal riešenie. Postav hada na púšti, na tyč, a ľudia zo všetkých kutov tábora, keď sa pozrú na toho hada, budú žiť. K tejto záchrane fyzického spasenia došli, nevieme, stovky, tisíce ľudí, možno 100 000 ľudí, ktorí sa pozreli na toho hada, na ten symbol kliatby, čo je obrazom Pána Ježiša Krista, lebo on sa stal zlorečeným za nás, a oni boli, a oni ožili, alebo boli uzdravení. Avšak tohoto istého hada po niekoľkých rokoch začali Židia uctievať, kľaňať sa mu, kadiť mu a urobili si z neho modlu. Svetú krávu. Toto isté sa deje pri nás. Mnohokrát veľmi nebadaným spôsobom, že začneme to, čo Boh mal v zámere použiť len na nejaký čas. Zrazu my si povieme, keď to Boh používal vždycky, musí to vždycky používať. A my musíme byť verní tomu, čo Boh použil. No, my musíme byť verní určite v princípe. Ale my veľmi ľahko podliehame tomuto tlaku. Už či z našej starej prirodzenosti, alebo niekedy aj vedome od iných ľudí, aby sme sa prispôsobili niečomu, čo Boh nechce. Teraz verš 4. hovorí, ale pre vlúdivších sa falošných bratov, ktorí postrane prišli vyšpehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristu Ježišovi, aby si nás podmanili. No, toto nie je len záležitosť, ktorá sa odohrala pred 2000 rokmi. To sa deje a môže diať aj tu pri nás. Sem medzi nás môžu prísť ľudia, alebo niekto z vás začne hlásať hereziu, blúd, niečo zlé. Niečo, čo začne ničiť duchovnú slobodu. Sú ľudia, ktorí prišli aj sem medzi nás za posledných 10 rokov existencie nášho zboru, aj predtým 3 roky, keď sme robili útorkové pravidelné biblické hodiny. Prišli ľudia medzi nás, ktorí prešpehovali nás, odišli s nejakými poznatkami, Jeden človek mi dokonca povedal, a určite si dovolím povedať ako varovanie, aby ste naozaj boli všetci veľmi obozretní a opatrní. Prišiel len človek, ktorý neskôršie prišiel za mnou a v slzách mi vyznával: Jozef, ja som prišiel medzi vami, aby som váš zbor zničil. A nebol jediný, ktorý prišiel so zlými zámermi do nášho zboru a do práci, ktorá sa mala len naštartovať ako kresťanský zbor v Trenčine. Nič nové pod slnkom. V dobe apoštola Pavla to isté je i dnes. A ja mám dojem, že tých falošných bratov je dnes oveľa viacej. Treba veľmi strážiť slobodu, ktorú nám Boh dal. Tu si čítame, že tú slobodu máme nie v nejakom systéme, ale v osobe, v Kristu Ježišovi. Toto je nesmierne dôležité pochopiť. Ak máš pochopiť kresťanskú vieru, tak to nie je o tom, čo máš robiť a čo nesmieš robiť, ale že to je o vzťahu s touto osobou a spoločenstvom, o spoločenstve s ním. A sú tu ľudia, ktorí si nás chcú podmaniť. To nedovol nikomu. To nedovol žiadnemu staršiemu bratovi ani staršej sestre v našom zbore. Absolútne nikomu. Ty sám si zodpovedný pred Bohom, aby si strážil svoje srdce. A skutočne bojoval za to, aby si poznával, čo si získal v Kristovi. A nech ťa nič neodvedie od tej prostoty, jednoduchosti, ktorá je v Kristovi. Piatý verš hovorí, my sme neustúpili tým ľuďom ani na chvíľu, ktorí si nás chceli podmaniť a ktorí chceli aj Tita priviesť do otroctva tým, že by sa dal obrezať. Teraz poďme ďalej, ešte by som rád prečítal od verša 6. po ten 9. Snáď to už bude trošku kratšie. Od verša 6. 2. kapitoly Galaťanom. Tí však, ktorých pokladajú za niečo, akí boli kedysi, to ma nezaujíma, Boh predsa nikomu nenadrža, tí teda, ktorých pokladajú za niečo, mi nič ďalšie neuložili. Ba naopak, keď videli, že mi je zverené evanjelium pre neobrezaných, to znamená pre pohanov, tak ako Petrovi pre obrezaných, teda pre Židov, veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi. A keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kefáš a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. Len aby sme pamätali na chudobných, to som sa aj usiloval robiť. Šiestý verš hovorí, a od tých, ktorí sa zdajú byť čímsi. Prečo toto hovorí Pavol? No judaizéri v Antiochii, ktorí sa snažili ako falošní bratia podmaniť si ostatných, tvrdili, no v Jeruzaleme tí apoštoli Peter a Jakob a Ján, oni predsa sa držia zákona. No a Pavol sa zbalil, zobral svojich spolupracovníkov a hovorí, poďme do Jeruzaleme, ideme to prejednať, že či je tomu naozaj tak. A oni sa zdajú vo vašich očiach byť niečím viac. No predsa to sú apoštoli a medzi nimi Peter, no určite najväčší biskup nad svojou cirkvou, takúto domnenku mali už tedy. Ale pozrime sa, ako sa zaujímavo vyvíja situácia, kde sa rozbije akákoľvek domnenka o tom, že by Peter mal byť biskupom alebo pápežom nad svojou cirkvou alebo nad cirkvou Pána Ježiša. Tu vidíme, že vo verši 6, že áno, ja som šiel za nimi, za týmito apoštolmi a oni mi ničoho nepridali. Posledné dve slova 6. verša. Oni mi nemali čo povedať, žiadne nové informácie o evanjeliu nemali. Ja som vedel úplne všetko aj bez ich pomoci. Boh mi to zjavil, to nebol nejaký žiadny nápad. Boh mi ukázal, čo je to evanjelium. Ukázal mi, že spása je daná cez Ježiša Krista ako dar bez zákona, bez skutkov dobrých. Oni mi nemali čo dodať. Ja som minule spomínal a zopakujem tú ilustráciu ešte raz. Apoštolovi Pavlovi Boh jasne ukázal v zjavení, čo je evanjelium. Ako Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych a aký dopad to má na praktický život, ak prežiješ túto realitu, túto skúsenosť a privlastníš si túto skúsenosť Ježiša Krista za svoju. Akú úžasnú, poviem, explozívnu moc to má. Totiž tú ilustráciu spomeniem ešte raz, že to nebol žiadny ľudský nápad. To by nikoho ani za miliardy rokov nenapadlo medzi ľuďmi, hriešnikmi, napísať niečo také ako koncept evanjelia. Nič také, ako keby sme povedali, Bože, prosím ťa, pošli svojho syna jednorodeného na zem, medzi nás. Najlepšie by bolo, keby neprišiel ako anjel, ale ako človek vo fyzickom tele. A my ho schmatneme, dobijeme ho, spalicujeme ho, ubičujeme ho, budeme ho oplúvať, zlorečiť mu a priklincujeme jeho sveté ruky na drevo, sveté nohy na drevo. A potom ty spôsobíš, aby on tretího dňa vstal a my v neho uveríme a bude nám odpustené. Není to super plán? Bože, určite ty to dokážeš. No to by žiadného genia nenapadlo. Toto iba Boh mohol spôsobiť, že ho to napadlo. Vyriešiť problém hriechu, ktorý ani nechápeme, jak kolosálny a ohromný to problém je. A keby bol jednoduchší spôsob, ako vyriešiť náš problém, určite by ho Boh vyriešil inak. Ale nebol iný spôsob, ako to, že Boží syn mal prísť na túto zem, zomrieť za naše hriechy, aby naplnil zákon namiesto teba, lebo ty a ja sme neschopní ho naplniť, aby sme si privlastnili toto naplnenie, ktoré on spôsobil, urobil svojim životom a na smrti, a smrťou na kríži, aby sme si mohli potom privlastniť aj krásny nový dar života, ku ktorému nás aj vedie táto epištola Galatianom. Apoštol Pavol tu hovorí s apoštolmi ďalšími v Jeruzaleme, že áno, mňa povolal Boh, aby som bol apoštolom medzi pohanmi a Peter u obriezky, teda medzi Židmi. Peter nemal povolanie mať duchovnú moc nad celou cirkvou sveta. Jeho povolanie tu z tohoto verša vyplýva, bolo nad Židmi v rámci jeho služby, aby Židom priniesol evanjelium a aby ich vyučoval a viedol, ale v žiadnom prípade nemal zásah na celosvetovú cirkev s pohanou. To už mal Pavol. Oveľa väčšie pôsobenie a región mal Pavol než Peter. A on vo verši 8 hovorí, áno, ten istý duch, ten istý Boh pôsobil pri Petrovi ako pri mne. On nemal o nič viacej zo Svätého Ducha ako ja. My sme predsa rovnocenní partneri. A preto evanjelium, ktoré ja prinášam a ktorým bojujem proti všetkým falošným evanjeliám, je správne a dobré. Vy si vyriešte problém ako chcete, ale ja vám tu ukazujem jasný verdikt. V prítomnosti a z prítomnosti apoštolov to vyplýva a z môjho rozhovoru s nimi, že nemali mi čo dať, presne to evanjelium, ktoré ja hlásam, je identické tak, ako im to Ježiš Kristus fyzicky povedal. A vo verši 9. som si počiarkol slovo, že sú považovaní za stĺpy. Teda Jakob, Kéfaš, to je Peter a Jan. Traja muži sú považovaní za stĺpy. Považovaní kým? No tými judaizérmi, tými ľuďmi, ktorí hovorili, no to sú naši vodcovia, na nich stojí cirkev. A ty, Pavol, ty sa môžeš schovať. Ty si ani nebol tu, keď Ježiš Kristus chodil po zemi. Sice bol si niekde ako bábo, alebo čo, tínedžer, ale ty nevieš nič o Ježišovi Kristovi. Pohrdali Pavlom a zveličovali tie tri stĺpy. Zvlášť Petra, Barnabáša, teda Petra, Jakoba a Jána. Všimol som si začať, že v tomto verši, kde tieto tri stĺpy sú spomenuté, všimnite si, že Kéfaš, Peter, nie je na prvom mieste. Ďalší náznak toho, že Peter nemal vodcovskú pozíciu. Takú, ako im niektorí veriaci pripisujú. A verš 10. hovorí, len aby sme pamätali na chudobných. No, samozrejme, na chudobných v Jeruzaleme, v cirkvi, my nemáme bojovať proti Židom alebo veriacím kresťanom zo Židov. My máme pomáhať a náš súcit sa má prejaviť. Ak sme prijali pána Ježiša Krista, tak to sa prejaví aj v reálnom praktickom živote a v tom súcite k chudobným. A tu nemyslíme len na chudobných fyzicky, ale aj chudobných po iných stránkach. Evanjelium nás oslobodzuje preto, aby sme mohli ozaj vstúpiť s týmto krásnym darom Božej lásky medzi ľudí, ktorí sú chudobní, ktorí nejakým spôsobom trpia. Ak si nechávaš evanjelium len pre seba, tak si chudák, nepochopil si, o čo ide. Ak nepochopil si, že sloboda ti je daná na to, aby si poznal radosť zo služby a že vlastne to je jediný spôsob, ako si vychutnávať slobodu, tak si vôbec nepochopil, o čom je kresťanská viera. Ďalej, verš od čísla 11, kde apoštol Peter príde do Antiochie a priamo do tvári sa postaví proti apoštolovi Petrovi a hovorí mu, si hoden odsúdenia. je to možné, že by tento biskup alebo pápež bol hoden odsúdenia? No Biblia hovorí, že áno. No predstavte si, že by to bolo naopak. Predstavte si, že by to bol Peter, ktorý je napomenúť Pavla. Pavol, čo ty prosím ťa robíš, ty hodný odsúdenia? No to je, koľko by sa tešili, keby tomu tak bolo. Ale je to presne naopak. Peter sedí na lavici obžalovaných. Peter, čo si to urobil? Ty opúšťaš slobodu. Sice nie je doktrinálne, že by si kýval hlavou tým judaizerom, že áno, musíme zákon dodržiavať a ceremonie a obrezovať sa a podobne. Ale robíš to svojim správaním a to, čo ty robíš, má obrovský vplyv na cirkev. Peter, si hodný odsúdenia, si pokrytec, pretože keď príde k pamiatke pánovej, ty nechceš sedieť za jedným stolom s veriacimi z pohanov. Áno, pokiaľ neprišli z Jeruzalema veriaci, tak si s nimi jedol za jedným stolom. A nie len, že si jedol za jedným stolom, ale si aj jedol to isté, čo ostatní jedli. Jednoducho bolo vidieť, že si slobodný. A zrazu tu prišli nejakí judaizeri a ty ideš urobiť kompromis. Ty sa im chceš prispôsobovať. Peter, uvedomi si, čo robíš. Si hoden odsúdenia, si pokrytec. A prečo si pokrytec? Lebo máš strach. Je to vôbec možné, že takáto úžasná osobnosť, ako je apoštol Peter, ktorý bol prvý, ktorý spoznal, že Pán Ježiš Kristus je Syn Boží. Bol aj prvý, ktorý ho zaprel. Peter, apoštol, bol prvý, ktorý spoznal, že pohanom sa prináša evanjelium slobody v dome Kornélia, ak si spomeniete. Apoštolské skutky, mám pocit, že 11. kapitola chcem povedať, možno. Bol to Pavol, ktorý spoznal, že pohanom je prinášaná sloboda. A teraz tento istý apoštol, Peter, pardon, popiera tú slobodu svojim správaním. A vidíme vo verši 13, že spolu s Petrom, spolu s ním pokrytecky robili aj ostatní židia veriaci. A tak, že aj Barnabáš, tento úžasný spolupracovník apoštola Pavla, bol zvedený a zavedený ich pokrytectvom. Prečo toto zdôrazňuje? V prvom rade preto, že strach ničí našu slobodu. Apoštol Peter má si pekne vychutnávať na tej slaninke, ako Žid, bez strachu, že bude odsúdený jeho bratmi, ktorí prišli z Jeruzalema. Mal sedieť spolu s nimi. Avšak keď prišli títo Židia z Jeruzalema, kde ešte stále sa táto milovaná mŕtvolka menom zákon nejak rešpektovala, ešte nebola pochovaná úplne, bola to prechodová doba alebo prechodná doba, tak on sa im chcel zapáčiť. Moji drahí, veľmi túžim potom, aby sme si zachovali tú slobodu, ktorá nás vedie fakt k smelosti. K smelosti. A aby sme sa nestali obeťou strachu. A tu vidíme, apoštol Pavol napomína apoštola Petra pred všetkými vo verši 14. Čo si myslíte, bolo to správne napomenúť Petra pred všetkými a zhodiť ho? Čo si o tom myslíte? Nemal to riešiť náhodou trošku jemnejšie, trošku inak? A prečo? Tu je jasná odpoveď. Pretože Peter hrešil verejne, preto aj verejne to riešenie a napomenutie sa malo odohrať. Totiž chcem ešte zdôrazniť myšlienku, že to, čo ty... No my sa bojíme, my máme strach. Preto mnohokrát to robíme potichu a podobne. Ale ak je hriech verejný, a zvlášť taký, ktorý rozbíja základy zboru, tak tam treba konfrontovať človeka úplne jasne.